kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kudhan bara 2024 tamooltan hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Godina Gojii keessatti miidhaa humnaan gudeeddi raayyaa ittisa biyyaan daa'ima tokko irratti raawwatame jedhame ilaalchisuudhaan gabaasa qindaa'e barreessaa kitaaba afaan Oromoo kan badhaasa Odaa Awaard badhaafamellee dubbisnee jirra. Kufaatii Damaasqas booda loltoota Ameerikaa kanneen garee shoroor keessotaatti duuluuf gamasitti bobba'an kanneen garee islaamummaatti akka hin babal'anne eeganiif boqonnaan itti aanu maali? Gabaasa qabna. Kanneen armaan olii qophii har'aaf kan qindeessine keessaati. Oduu addunyaan jalqabna. Baffaqaadu Moroda.
Loltoonni naannoo Tigraay duraatii fi kanneen miidhaan qaamaa irra gahee mooraa keessa jiran guyyaa har'aa muddee tokko bara 2017 karaa magaalaa guddicha naannicha Maqaleedhaa fi magaalaa Addigiraatti wal qunnamsiisu cufuudhaan mormii isaanii dhageessisanii jiru. Mormitoota kana keessaa tokko kan ta'an obbo Gabra Baariyaan Bayyane akka sagalee Ameerikaatti manitti sochii loltoota Tigraay duraanii hidhannoo hiikkachiisanii gara uummataatti makuu keessatti haalli warreen qaamni isaanii miidhame akkaataa adda ta'een ilaalamuu qaba malee akka warreen qaama nagaa qabaniitti ilaalamuu hin qabu jedhanii mormichis gaaffii kana dhiyeessuudhaaf akka ta'e eeraniiru. Mormitoota kana keessaa namni biraa maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate gama isaatiin akka wal'aansa yaalaa fudhachaa jiru hin raawwanne ibsee gara uummataatti yemmuu makamu akkaataan inni wal'aansa fayyaa argachuu danda'u akka ifatti hin beekamne himuudhaan waggoota lamman darbaniifis hooggantoonni naannichaa miidhamtoota waraanaa kana hin raanfatanii akka turan dubbateera. Miidhamtoonni waraanaa 500 ta'an sa'aatii 4 fi karaa erga cufanii booda hooggansa nageenyaa bulchiinsa naannoo Tigraay keessaa tokko kan ta'an Jeeneraal Maashoo Bayyane mormitoota kana haasofsiisuudhaaf garasitti akka imalan beekameera. Erga mariin taasifamee karaan baname booda Jeeneraal Maashoo Bayyane mormitoota kana kan haasofsiisan yommuu ta'u gaaffiin isaanii sirnaan ilaalamuu akka qabu ibsuun isaaniis beekameera. Miidhamtoonni waraanaa naannoo Tigraay wal'aansa yaalaa gahaa ta'e akka argachaa hin jirre baajanni yookaan maallaqni isaaniif ramadame sirriitti isaan qaqqabaa akka hin jirre ibsuudhaan magaalaa Maqalee keessattis kanaan dura hiriira mormii taasisanii akka turan Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaaseera.
Pirezidaantii mootummaa Somaaliyaa fi muummichi ministeeraa Itoophiyaa gara Turkiitti imaluuf akka jiran ibsameera.
Aanga'oonni mootummaa Somaaliyaa sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti pirezidaantiin biyya Turkii Xaayib Rasiib Erdogaan affeerraa taasisaniin pirezidaantiin mootummaa Somaaliyaa Hassan Sheekh Mahamuud gara Turkii deemuuf jiru. Aanga'oonni mootummaa Somaaliyaa akka eenyummaan isaanii hin ibsamne barbaadanii akka jedhanitti hooggantoonni lamman pirezidaantii Turkii wajjiniin kopha kophaatti wal arguudhaaf akka deeman dibbataniiru. Pirezidaantiin Somaaliyaatii fi muummichi ministeeraa Itoophiyaa fuulletti wal arguudhaaf dhiisuu isaan irratti aanga'oonni kun wanti dubbatan hin jiru. Amajjii tokko bara 2024 mootummaa Itoophiyaatii fi kutaa Somaaliland erga waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessanii booda wal-dhabdee Itoophiyaadhaa fi Somaaliyaa gidduutti uumame mariidhaan hiikuudhaa fi yaaliin ji'a adoolessaatii fi hagayyaa keessa biyya Turkii keessatti taasifame ittuu hin milkaa'in kan hafe yommuu ta'u marsaa sadaffaan ji'a fulbaanaa keessa taasifamuudhaa fi karoorfamee ture ittuu hin raawwatamin hafe yeroo biraatti kan darbeedha. Wal-dhabdee biyyoottan lamman gidduu jiru kana hiikuudhaa fi pirezidaantii biyya Ugaandaa Yoweri Museveni wajjiniin ta'uudhaan pirezidaantii mootummaa Somaaliyaatii fi muummicha ministeeraa Itoophiyaa haasofsiisuudhaaf akka karoora qaban pirezidaantiin Keeniyaa Viiliyaam Ruutoo dhiyeenya kana ibsuun isaanii ni beekama.
Yeroo qormaanni addunyaa ol ka'aa deemaa jiru kanatti eegumsa mirga namoomaatiif akka xiyyeeffannaan kennamu tokkummaan mootummootaa waamicha dhiyeessee jira.
Guyyaa mirga namoomaa har'aa sadaasa 10 yaadatamee oolu ilaalchisuudhaan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa baaseen yommuu addunyaan balaa COVID-19 irraa guutummaatti hin dandamanne kanatti namoottan miiliyoona ta'an iyyuma beela sirna fayyaati fi barumsa dadhabaa ta'e keessatti qabamanii akka jiran beeksisee jira. Guyyicha ilaalchisuudhaan kan dubbatan barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonioo Guutarees yeroo amma walitti bu'iinsi babal'achaa dhufuu isaa seerri addunyaa haa ta'u jedhamee tuffatamuu isaa loginii fi afarsiin jibbiinsaa babal'achaa waan deemaa jiruu fi eegumsi mirga namoomaa balaa keessa jiraachuu isaa ibsanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii itti gaafatamummaa mirkaneessu hawaasa addunyaatii fi eegumsa taasisuudhaa fi nageenya waara qabeessa ta'e uumuu irratti hojjechaa jiraachuu isaa himaniiru. Mirgoowwan dubartootaatii fi ijoolleewwan durbaa sarbamaa jiraachuu isaa kan ibsee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Afrikaa keessatti keessumaa biyyoottan akka Somaaliyaa keessatti mirgi dubartootaa sarbamaa akka jiru eere dubartoonni yaalii nageenya mirkaneessuu keessatti akka shorora hoggansaa taphachuu qaban beeksiseera. Karaa biraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomanitti komishinariin jaarmaa mirga namoomaa Volker Tark eegumsi mirga namoomaatiif taasifamu hokkorrii walitti bu'iinsii fi sarbii ittuu hin uumamin dura ittisuudhaa fi akka gargaaru ibsaniiru. Guyyaa kana ilaalchisuudhaan ibsa kan kenne jaarmiyaan mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch mootummoonni Afrikaa gargaarsa idilee addunyaa gahaa ta'e waan argachaa hin turree fi bara 2023 guutuu yakki waraanaatii fi rakkoon namoomaa sodaachisaa ta'e isaan muudateera jedheera. Dhaadannoon guyyaa mirga namoomaa bara kana mirga keenya egeree keenya ammaan kana kan jedhu akka ta'e beekameera.
Naayijeeriyaa keessatti hidhattoonni ijoolleewwaniif dubartoota 50 humnaan butanii fudhachuu isaanii jiraattonniif aangawoonni beeksisaniiru.
Maddi oduu Rooyters jiraattotaa fi aangawoota poolisii waabeeffachuudhaan akka gabaasetti hidhattoonni dilbata dheengadda halkan kutaa kaaba dhiha Naayijeeriyaatti argamu Zaanfaaraatti ganda kaakiin dawaa jedhamu keessa seenuudhaan dubartootaa fi ijoolleewwan durbaa 50 humnaanii ukkaamsanii fudhataniiru. Jiraattonni kun akka jiranitti hidhattoonni hedduun biskileeta mootaraatiin erga ganda isaanii weeraranii booda manarra deemuudhaan dubartoota bultii qabanuu fi ijoolleewwan durbaa walitti qabuudhaan fudhatanii sokkaniiru. Poolisiin kutaa Zaanfaaraa dilbata galgala gochichi raawwatamuu isaa ibsee humni nageenyaa dabalataa gara hidhattoonni sun ni jiraatu jedhamee yaadamutti ergamuu isaa ibsaniiru. Maatiiwwan firoottan isaanii jalaa butaman keessaa tokko kan ta'an Abdulqaadir Saadiyaa waan warreen firoottan isaanii fudhatan jedhan dhaggeeffachuudhaaf eegaa jiraachuu isaanii hawaasni ganda isaaniis naasuudhaaf sodaa keessa akka jiru ibsaniiru. Naannoo iyyummaan keessatti jabaatee fi hidhattoonni seeraan alaa keessatti baay'atan sana keessatti hidhattoonni namoottan butanii akka maallaqa gaafatan jiraattonni gandichaa dabalanii beeksisanii jiru. Kaaba dhiha Naayijeeriyaa keessatti rakkinni nageenyaa sababa adda addaatiin ka'ee bal'inaan akka jiru kaaba baha biyyattii keessatti immoo waggoottan 15 darbanii fi gareewwan islaamummaa leellisan akka lolaa jiran akkasumas kibba baha biyyattii keessa gareewwan fottoquu barbaadan lolaa akka jiran kan ibse maddi oduu Rooyters warreen namoottan kana butanii fudhatan garee kam keessaa akka ta'an in ibsine.
Gara gabaasa keenyatti aanutti ceenaa kufaatii Damaasqoos loltoota Yuunaayitid Isteetsi kanneen biyya waraanaan miidhamte keessa buufachuun michoota isaanii waliin ta'uudhaan gareen mootummaa islaamummaa akka hin babal'anne eegaa turaniif maaltu taanaa ka jedhu yaaddoo uumee jira. Gabaasa Kaarlaa Baab Pentaagon irraa sagalee Ameerikaaf ergite Mituu Fiqaaduu dhiyeessa.
Erga bara 1971 as lammiileen Siiriyaa sirni mootummaa Asaad aangoorra osoo hin jiraatiin yeroo jalqabaaf addunyaaf deebii kan kennan ministeerri haa jaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan yaada kenneen taatee gammachuu keessa taa'anii socho'uu dhiisuun hin danda'amu. Taatee boqonnaa Siiriyaa keessatti dhufe xumurri kufaatii abbaa irree kun kanneen malaammaltummaa fi garaa jabeessummaa isaaf dandeessisan Iraan, Hezbollaa fi Raashiyaafis mo'amuudha. Kanaaf yeroon kun carraawwan seena qabeessa fideera. Garuu immoo balaawwan yaada keessa galfamanis baateera. Balaawwan humnoonni Yuunaayitid Isteetsi torbaan kana keessa hambisuuf garee islaamummaa kanneen giddu galeessa Siiriyaa irratti qiyyaafatan irratti haleellaawwan 75 jeettiiwwan lolaa kanneen boombii darbatan B-52 fi xiyyaarota waraanaa A-10 jedhamaniin irratti fudhateera. Tarkaanfii gareen shororkeessitootaa haala uumamee jiru kanatti akka hin fayyadamne mirkaneessuudha. Mikaayil Ruubiin Instituut Interpiraayizii Ameerikaarraa akkas jedha. Sa'aatiiwwan 48 itti aanan keessatti balaa dhugaan fuula duratti deemaa jiru gareen islaamummaa kan buufata mana hidhaa Al-Hol keessaa gadhiifaman jiru. Sana booda milishoota finxaaleeyyii dhibboota kumaatamootaan lakkaa'aman Siiriyaa qofa keessatti osoo hin taane baha gidduu galeessaa keessatti akkasumas Tarkii fi Awurooppaa keessatti faca'antu jiraatu. Humni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi baay'inaan 900 ta'an humnoota dimokiraatawaa Siiriyaa gargaaruun akka gareen islaamummaa hin babal'anneef ittisu. Kufaatiin mootummaa Asaad faayidaawwan sadii gurguddoo qabaachuu himu qondaalonni. Loltoonni fi hojjettoonni keenya hundi eegumsa qabu. Michoonni keenya nagaa akka qabanii fi sarbamoonni mirga namoomaa akka hin jiraanne mirkaneessuu barbaanna. Pirezidaantiin aangoorraa kufe kan Siiriyaa Mooskootti baqateera. Xiinxaltoonni Siiriyaatti mootummaan aangoorra ture kufuun kufaatii Raashiyaa fi Iraaniidhas jedhu. Amma Hezbollah dhabaniiru yookaan immoo yoo xiqqaate dandeettii dhiyeessuu fi dhabaniiru. Siiriyaas dhabaniiru. Gaaffiin amma ka'u Huutii harka isaanii irra tursiisu immoo naannicha keessatti kan biraa barbaaddatudha. Fakkeenyaaf Saawud Arabiyaatti dhiiga dhangalaasuuf deemuu kan jedhudha. Pentaagon waliin dubbiin michoota waliin taasifamu dhimma furtuulaa jala. Haala Siiriyaa keessa jiru ilaalchisuun ministeri humna waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oostin gita isaa kan Tarkii waliin dubbateera. Ajajaan giddugalaa waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Jeneraal Eeriik Kuriila Joordaan waliin haala Siiriyaa keessa jiru irratti mari'ataniiru. Qondaaloonni Yuunaayitid Isteetsi akka himanitti guyyootatti aanan keessatti haala naannoo sana kan ilaaleen karoora jiran irratti michoota warra kaan waliin dubbachuuf jiramaa jala. Gabaasni Kaarlaa Baab Pentaagon irraa sagalee Ameerikaaf ergiteettu.
Godina Gujii aanaa Wadaraatti daa'imni dhiira ganna shanii miseensa raayyaa ittisa biyyaa jechuun ibsameen gudeedamuu maatiin VOF himanii jiran. Aadde Baddeessoo Baqqalee haati mucaa isaanii miidhaan irra ga'e VOF himan miidhaan kun 2020 bara 2017 daa'ima isaanii irra ga'uu ibsanii mucaan dhiiraa isaanii kan ganna shanii rakkoof saaxilamuu dubbatan. Poolisiin Wadaraa dhimmicha abbaa alangaa waliin qorataa jira jedha. Galmoo Daawit dabalata isaa hordofeera.
Maatii mucaan miidhaan irra ga'u dubbatanii ta'uu kan heeran sagalee Ameerikaatii fi Godina Gujii Aanaa Wadaraa magaalaa Wadaraa 2020 bara 2017 ganama mucaa dhiiraa ganna shanirra yakka gudeeddii jechaan kan ibsan irratti raawwachuu himatanii jiran. Aadde Baddeessoo Baqqalaa haadha daa'ima kanaa ta'uu kan dubbatan ilma isaanii Raggaasaa Fiqaadur waan ga'e jedhan akkasitti ibsu.
Raggaasaan daa'ima waggaa 5 to 16 qeeuma keessa taphata. Waraanii mootummaa makkalaakkaanii koshoroo fudhattaa koottu jedheenii qabatee kaambiin seene achii bakka hin gudeede. Eega gudeetee amma deemee bakka hojii kennaa dhufu mucaan qe'ee keessa jiruu hin barbaade dhabee jennaanii hin deeme gara waajjira poolisii deema jedhee adwaan deemuu duubaan naa bilbilanii mucaa argamee rakkoottu naan jedhan. Gaafa deebi'ee gara manaa deebi'a gara daa'imaa deebi'u daa'imni koshoroo tokkoo fi ashiqaaxilaa tokko qaba. Koshoroo tokkoo fi ashiqaaxilaa kana naa kennanii waan baalagee na godhanii wayaan irraa baachii akkana na gooteerti naan jedhee natta himate.
Afgaaffii jimaata darbe sagalee Ameerikaa waliin taa'isaniin Aadde Baddeessaan buufati humna waraanaa naannoo mana jireenyaa isaanii akka jirus dabalataan dubbatanii miidhaa daa'ima isaanii irra dhaqqabe jedhan hordofees mucaan isaanii rakkoof saaxilamuu dubbatan.
Fincaan hin qabatu shintibeetii ammoo ennaa sagaraa ta'e ittaneen danda'u yeroo ittanu ammoo hin booya garaa isaa kana bakka handhuraatiin jala dhiitatti itti mul'ata. Adoolaa wayyuu hospitaalaa nu reeferii nu ajajanii achi gisee geennu gara hawaasaa nu erganii hawaasaa turree qoricha argannee haala hundumaa nu mijeessanii amma qoricha fayyadamee kunu hadha gara qe'ee tiyyaa gale. Uumaan jedhu amma fincaanii daapperii fayyadamaa jira nyaata xiqqoo hilma nyaata yoo nyaatee ka'ulleen bokoka. Laakkii uumaallee baay'ee tasi gabbaawaa mootii hin boo'aa gizee kaan lafa na godhu jedhaa innaa firaashii irra ciisu firaashii didatee na baadhu jedhaa yero hunduma yu boy sabaka woni sada jam boy dalla sisun kabu
faridaima midan ragay jeda me kanata wu kan dubatan nami makani sani saba sodana ge nyan qabe jedan akay neram ne gafatan si dabalatan akazi chun dubato
asuma nanno mana jirenga sani magala wadara nanno shabari jeda mutti kampi worana tijira makala ga fu durama sani yero ba yenam tichukuni fuude deddebe ani jobbe tikko fuude deddebe ani sanan boda qabate gara latittin bahe mucamma yala samolin to bedo ni kanarratti ega qabate bahe boda bagawanin tan ratra wade baga gudedda ragge kesse asuma nan ma kampi sani diratna no woni bargasi o itjira garum ba woni kampi kanan dugo bargamo tijira nan dok bargamo kanati gesse nanno sanitti gocha kanarratra wade
jimaata darbe bulchiinsi aanaa wadaraa fi qaamolee nageenyaa dhimmicha hordofaa jiruu kan jiranii turan adda baddeessoon har'a nami miidhaa daa'ima kiyyarraan ga'e jedhan to'annaa jala oolfamuu dubbatan.
Namichi seeraan to'atamee jira. Ragaa irra qulqullaa'u jiraate. Waan ragaa fi ijoollee daa'imni olii oolu ijoollee safaraa qabadhaa koottaa jedhanii isaa fi deemne. Achii bakka ijoollee itti raggaasisanii waa hundumaa xumuranii bakka galee warri waraanaallee ragaa abbootii allangaa qabu abbaa allangaa fayyisaanii kan godinaallee dhufee ragaa san sirrii fuudhanii deemanii bakka hadha xumurani. Ragaa kana kaannurraa fuudhee qorataa yakkaatii abbaa allangaati. Isaaniin abbaa allangaa qabu warri waraanaa kunis. Abbaa allangaa kan waraanaa kogumatti qorataa yakkaatiis abbaa allangaa ammoo bakka tokkotti.
Adda baddeessuun ammas baruu daa'ima isaanii miidhaan irra ga'ee jedhan yaalaa fi qorannoo marsaa lammataa dabalataatii fi gara magaalaa hawaasaa akka geessan himanii sana boodas duraa duuba dhimma kanaa karaa abbaa langaa waadiraa akka hordofan himan. Dhimma kana ilaalchisuun waajjira poolisii aanaa waadiraa gaafannee turre. Ajjaa waajjirichaa VOA fi dhimmi kun dhimma ragaan itti qoratamaa jiru waan ta'eedhaa fi yaada itti kennuu akka hin dandeenye dubbatan. Adda duree buudee itti gaafatamtuu waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii godina Gujii taatee kana garuu hordofaa akka jiran dubbatu.
Gadhumaa hordofna nuti amma isa kana abbaa fedhes haa ta'u qaamni akka raawwate akka seeraan gaafatama miidhamaa cinaa dhaabbannee tarkaanfii seeraa fudhatamu akka fudhatamuuf ni hojjetaa jirra jechuudha. Ammas kun cimeetti fufa yennullee haa ta'u yennullee wanni dhiifamu tokkollee hin jiru.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerra.
Hindiin garee biyyoota sagal garee BRICS keessaa maallaqa waloo uumuuf deeggaraa hin jirtu garuu daldala maallaqa biyya keessaa guddisuudhaaf yaalaa jirti jedhu xiinxaltoonni New Delhi keessaa. Kan pirezidaantummaa United States filataman Donald Trump dhiyeenya kana biyyoonni BRICS doolaara maallaqaa kabiroon bakka buusuuf carraaqqee akka hin goone akeekkachiisaniiru. Ajaangaa Paarsiichaan New Delhi irraa gabaastee jirti taanuun dhiyaata.
Hindiin maallaqa waloo BRICS uummachuudhaaf toleen jedhin jirti. Kanaafis kaka'umsa kata'e kan pirezidaantummaa United States filataman Donald Trump cimsanii waan mormaniif jecha. Oomishaalee biyyoota BRICS sagal irraa dhufan doolaara Ameerikaa maallaqa adda ta'een yoo bakka buusan yookaan doolaararra filannoo biraa yoo deeggaran taarifa 100% akka kaffalan Trump doorsisanii jiru. Ogeeyyiin akka jedhanitti wal amantaa dhabuu fi garaagarummaan biyyoota ijoo BRICS kan akka Hindii fi Chaayinaa gidduu jiru maallaqa waloo qabaachuun gara fuula duraatti tarkaanfachuuf gufuu guddaadha.
Hindiin kaka'umsa addaa kana hin deeggartu. Maallaqa waloo qabaachuun eenyuun iyyuu hin fayyadu. Biyyoota olaantummaa qaban kan akka Chaayinaatu dhuma irratti murteessa. Kanaaf maallaqa waloo qabaachuuf walii galtee uumuun hedduu rakkisaadha.
Gareen ijoon BRICS Chaayinaa, Raashaa, Hindii, Biraazilii fi Afrikaa kibbaa bara kana babal'achuudhaan Iraan, Tokkummaa Emireetota Arabaa, Itiyoophiyaa fi Masree ofitti hammatan. Yaanni maallaqaa BRICS bara 2022 erga Yuunaayitid Isteets sababa waraana Yuukireeniif wal dhibdee biyyoota dhiyaaf Chaayinaa gidduutti dabalaa dhufee Raashaarra qoqqobbii keessee booda caalaatti irratti mari'atame. Haa ta'u malee gareen biyyoota guddachaa jiranii akkaan adda adda waan ta'aniif jecha maallaqa waliinii qabaachuun rakkisaadha.
Nuti warri BRICS gabaa waloo hin qabnu. Imaammata daldalaa waloo tokkollee hin qabnu. Waan wal fakkaatu hin qabnu.
Waaltaa qorannoo Indoo Paasifiik Kaalingaa irraa Chintamaanii Mapaartaa akka jedhanitti.
There are 17 countries that have been identified.
Biyyoonni mootummaa Hindiin adda baafaman 17
kan hindiin rupii yookaan maallaqa biyyoota waliin daldaluu barbaaddutu jiru.
Haa ta'u malee hindiif biyyoonni BRICS kanneen biroon hanga tokko hirkattummaa doolaara Ameerikaa hir'isuuf maallaqa biyya ofiin daldaluuf tattaaffii taasisan cimsaniiru. Xiinxalaa dhimma daldalaa akka ta'an Biswaajit Dhaar akkas jedhu.
India runs a huge trade deficit vis-à-vis Russia.
Hindiin Raashiyaa waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu hanqina daldalaa guddaa qabdi. Kana jechuun yeroo hindiin boba'aa baay'ee bitachaa jirtuu fi ruuphiidhaan kaffalaa jirtutti Raashiyaan ruuphii qabdu mara maal akka gootu hin beektu.
Biyyoota kana keessaa tokko Raashiyaadha. Kan uggura Yuunaayitid Isteetsi keessatti himma kamiin Niiwu Deeliin boba'aa hedduu Mooskoo irraa galfachuuf ruuphii gargaaramti. Garuu dilaalli ruuphiin taasifamu rakkoo uumee jira. Ministeerri dhimma alaa kan hindii Subramaaniyaan Jayashankaraa doolaaratti duddagatuun imaammata dinagdee hindii mitii jedhu. Sun jedhu xiinxaltoonni dantaa tarsiimoo hindii walumaa gala kan Yuunaayitid Isteetsiin wal sima.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginuun calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma dabareen qophii torbanii waa'ee uummata Oromooti. Kitaabni asoosamaa Gumgummii Eelaa jedhamu badhaasa Odaa 8ffaa kan bara kanaa irratti dorgomee injifatee jira. Qophii har'aatiif Tsahaayee Daamxoo barreessaa kitaabichaa Gulaalaaf namoota kitaabicha dubbisan dubbistee jirti. Barreessaan kitaabichaa Jannanuus Dajanee qabiyyeen kitaabichaa seenaa, aadaa, duudhaa, safuu waliin jireenya hawaasummaa Oromoo, sochiilee siyaasa dinagdee Oromoo baroota 1960 irraa jalqabanii jiran irratti fuulleffatee caasaalee asoosamaa tokko guutu taasisan hordofee jira jedha. Kunooti.
Kitaabni asoosama dheeraa Gungummii Eelaa jedhamu bara kana dubbistoota bira qaqqabee badhaasa Odaa 8ffaa irratti dorgomee injifateera jechuun barreessaan kitaabichaa Jannanuus Dajanee sagalee Ameerikaaf himeera.
Kitaaba asoosamaati. Mata dureen isaa Gungummii Eelaa jedha. Gungummii jechuun namni tokko gaafa waa rakkate akkaataa itti himatu gaafa dhabu, waa isa dhibe sana akkaataa itti dubbatu gaafa dhabu ni gunguma of keessatti. Kan namni si hin beekne tokko waan ati keessa jirtu sana akkuma Oromoon waliigala keessa turellee keessa jirullee walitti qabsiisee waan keessa jiru sana ofiisaallee waliif hubachuu akka dadhabuuti jechaadha. Eela jechuun immoo gidiraa yookaan immoo rakkoo ulfaata akka sabaatti yookaan akka dhuunfaatti illee agartuu sana jechaadha. Waan uummanni kun gama aadaa isaa irratti, eenyummaa isaa irratti, biyyummaa isaa irratti irratti ta'u kana akkamitti inni rakkoo inni arge, akkamitti immoo akka ofirraa kaasuu danda'u, akkamitti immoo akka jabaatee tokkummaadhaan waa ofirraa foqolchuu danda'u sana asoosamni kun bifa nama hawwatuun, bifa irra hin deddeebineen, bifa takka si rifachiisaa, takka si gammachiisaa, takka si kofalchiisaa, takka immoo si barsiisaa otoo sitti tolu dhaqee xumuramaa jechuudha.
Barreessaan kitaabichaa waa'ee qabiyyee kitaaba kanaa innaa eeru.
Qabiyyeensa tokkoffaa eenyummaa Oromoo aadaa kan Oromoo isa ganamaa sana duudhaa sana safuuf safeeffannaa gadaa gootummaa xiiqii akkaataa itti Oromoon wal eebbisu akkaataa jiruuf jireenya inni itti jiraatu baadiyyaa keessa nannaannaa waan hedduu of keessatti qabatee jira waa'ee biyyaa. Waa'ee seenaa afool adda addaa isaa fuula Oromoon jiru kana sirriitti yoomeessaa jechuudha.
Barreessaan kitaabichaa kitaaba kana barreessee dubbistoota biraan ga'uun duras hojii aartii Oromoo keessatti gama weelluutiin hirmaachaa akka tures yaadachiiseera.
Maartii biraatiin weelleewwan lamanan qaba kanaan dura. jalqabatti waan aan hojjedhe wayii sooree kan jedhuu fi dhuftu malee kan jedhu torba bachootiin sooree sooree jedha. Baba warra bachootii ragada akka ajaa'ibaa qaba. Sooree 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 soorri jaalala hodaa jala galmi akkami jabanni. Mee maalitti jirta obsee koo akkami marartuu koo yamta labbaa gada natti kootu gandoos hin barbaada itti fufa.
Gulaalaan jalqabaa kitaaba asoosama Gungummii Eelaa barreessaa Wabii Kabbadaa immoo innaa kitaabicha Gulaalaan cimnaa fi lafna isaa akkasiin ibsaniiru.
Ani jalqaba kitaabicha egaa gulaaltota biraa biraan ga'iin ture kan namni ga'e yeroo ilaalu jalqaba kitaabicha yaada isaan jaalladhe kan booda yeroo dheeraa irratti fudhannee namni tokko kitaaba yoo gulaalu waa danuu Gulaalaan jalqabaan caaseffamumti barreeffama asoosama yoo ta'e caasaan asoosamaa maal ta'uu qaba warreen nuuni. Gargocha yoomessa isa qooddattootni kun isaan kun hundi isaanii asoosama keessatti maal ta'uu qaba kan warri saayinsiisaa jedhaniin sana aga danda'ame qajeelchaa hanqinoota jiran keessaa gulaalaa tarii dogoggoroonni qubee dogoggoroonni himaa jechoon yaadannumti mataan isaanii ergaamti kitaabicha keessatti ka'uyyuu karaa akka hin dabnetti namni gulaalu sun waan barreessaan barreeffateef bira nama bareechee fi qajeelchee dhumaa gosutti kitaabicha irratti xiyyeeffanne. Agatee ga'umsa keenyaadha gara bareechuutti deemu. Walumaa galatti garuu kitaabichi asoosama bareedaa akkuma badhaafame sana badhaasichi asoosama maluufidhaa jedhee yaada.
Namni waa barreessuuf dubbisuu qabaa kan jedhu jennus muuxannoo isaallee qooduun taajjabbii gama dubbisuutiin sadarkaa dhaloonni amma irra jirus qeeqeera.
Ofuma kiyyaa of komachuun jalqabaa jechaadha. Gama miidiyaa adda addaatti fayyadamna yeroo keenya achi gubbaatti gubuu ta'e kun immoo miidhaa guddaa qaba. Kanaaf dhaloonni aga danda'e miidiyaan fayyadamuun akkuma jiru waa dubbisuunis ni barbaachisa. Nyaanni akkuma nama fayyadu kitaabni dubbisuun immoo sammuudhaaf nyaatadha. Soorata sammuu waan ta'eef kitaabni immoo dubbisuun yoo dubbiste waan dubbattullee beektu waan barreessitullee beektu dubbisuun waan guddaa namoonni dubbisanii jiru namoonni miidiyaa kanarratti baay'ee of hin ganne hin jiru namoonni barruu keessa jiranillee dagatanii miidiyaa gubbaarratti yeroo isaanii gubaa oolan hin jiru kun immoo gaarii miti. Kufaatii guddaatti nu keessaa jechuudha.
Waggoottan dhiyoodhaanas dhaabbileen adda addaa hojiilee aartii Oromoo fi hogbarruu Oromoof beekamtii kennuun dabalaa dhufeera. Kun guddinaa fi qulqullina hogbarruufis ta'e aartii Oromootiif gumaacha guddaa qaba. Waan hawaasa madaalu hojjechuufis kaka'umsa namoota keessatti uumaa jedha jennuus.
Odaa waardii kana gubbaarratti badhaafamuu keenyatti hedduu gammadeera. Gammachuu guddaa irratti dhagaama fi dheeraa irratti fudhadhe kitaaba kana waggaa. Afurii waliin irratti fudhadhe akkuma argine kitaabicha gadi hin baasne irratti yeroo fudhadheen keessa deddeebi'ee sirriitti qaachessaa ture. Inni kabiraa immoo kitaabni kun haamileen akkasii yookaan badhaafni akkasii haamilee sii ta'a. Caalatti akkati jabaattu akkati onnattu kata barruu Oromoo sana kan eenyummaa kee aadaa kee sana irratti xiyyeeffattee gaafa barreessitu warra dorgomu sana wajjin dorgomaa gaafa taatu waan gaarii gadi baasta. Tokkoffaa haamilee sii ta'a. Lammataa immoo ofuma keetiif onnattee yeroo hundumaa dubbisoo gubbaatti akka barreessitu si godhaa jechaadha. Si jajjabeessaa kaka'umsa gaarii qaba jedheen yaada.
Namoonni kitaaba Gungummii Eelaa dubbisanoo maal jedhu?
Maqaan koo Jabeessaa Galoon jedhama. Kitaabni jeenanus kitaaba bareeda. Abiyyeessaa gaa seenaa. Baroota 1960 irraa kaasee wantoota Oromoon keessa dabarse kan ilaallatee barreeffamedha. Qabiyyee bareedaan kan barreeffame kitaaba bareedaadha. Kitaaba biroo irraa wanta adda godhu seenaa irratti hundaa'ee barreeffame. Seenaa qabatamaa jirurratti hundaa'ee bifa soosamaatiin qindaa'ee kan barreeffamedha. Qabiyyeensaas ergaan dabarsus baay'ee guutuudha. 1960 keessa beekamaadha wanti yeroo san Oromoon keessa ture. Kaka'umsatu ture. Kaka'umsa qabsoo Oromooti yeroon suni kanarraa kaasee qabsoo barattootaa ture dhaabbilee Oromoo hangafoota ta'anillee yeroo sanarraa kaasanii kan cita wanta isaaniitti ture rakkiiti isaaniitti ture kana sana kan ibsudha. Baay'ee bareedaadha bakkeewwan inni irratti dhiyeeffatellee baay'ee bareeda asoosama bifa kanaan barreeffamedha.
Namoonni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan akka jiranitti kitaabaan waan darbe dhalootaaf himaa kan keessa jiran irraa akka barataniif fuulduree immoo ittiin akeeku jechuun barreessitoonni lafaa dhufaa jiran waan miciraa qabu akka barreessaniif dhaamaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaa Daamtoo Finfinneerra.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaan hordofuu dandeessu. Feesbuukii, Tiwiitarii yookaan X irratti yaada keessan nuuf dhiisuu dandeessan iimeelii yoo nuuf barreessuu barbaaddan horn@vonews.com irratti nu argattu. Bilbilaan ergaa nuu dhiisuu yoo feetan lakkoofsi waatsaappii keenyaa 2241211 afur ratti erganu isa gulalan saganta kanala modandi producer kenya nugusuta amre media hawasummatin saganta kana gamake sanin kagese tigist gammeti kan sinke summes an tujbe horati qopi borinu litte debina.